Luka etinyika dikumi la nei. Lushilomo chila jomu yelo, Yesu akoto lolo dulo wanjo omochi wa farizayo, jato lemma. Kukovuako mbakata weyangaka, kala lokala. Kangakuta ake malala tondoka akindi. Yesu akambola ambeiwele mbela farizayo ati.
Oho nyombute, onde kukaka kukana hako kekonola lushila jomu yelo.
Voa kale mboha laki, Yesu mboha sando konyi, ndemba okonola konde mbo okenja, konde mbambola ati.
Oho nyombute, lefula kenyu kengo, akona wala ateiwa kinyula angula yoyala, kukano onandi, kukana ngombe kaki ndetambelo difuku, konde hachue toto nje sadetolo shiladio muyelo.
Kovwa koko kambo ukadimula. Yesu ena ne waketa malodambo wayaso ne ahole wala tondolo mesa. Nde akawa oke welati.
Lama aketo tomochilo dambo dia diwala. Tuchoke tuja seleje kala tondo. Atoko yala onelo kole kine mwaketa miokowe. Kone laka nye chinjo kose asi. Wana. Oho chike oseke di hole ndo. Laso kiti wenjolo wala sonyi jato jaselo di hole jalo okongo. Kukula maketa o, choka to jasele di ekalo okongo. Kile la maya onela kakechi, ndea yoko teati. Ongenyi, semeo chala tondu. Oko onewe ya yokonja nemola tondu kambe tamiakina. Dikambu, utochela ya dia wayo oholu ya. Ndo chela ya holo ya wayo wotia.
Onela kawete ma nde ya kawo tende la wati.
La meta ya to dianjole ma dia pinju kanga dadi kolo. Tita kia ngenyo akie kanga ananyo. Kanga ambochi wakie. Kanga akanga we ngonyo wosuka nyilawe. Watu koyoke eta vola wo javo ni manyalae. We wate mbeta atolo dambo. Kwe mbeta ase wola. Akanga wadi komo, chumbe la to chungu. Uwe ae onga la jese di kambovoke ema la kavonjole manyalae. Lande onya shungwa ae ukofuta lama ae ulo akanga walo sembwe umalo nyoi.
Lama akoke omochi wale ane wakajase la Yesu lo mesa awiaso. Nde akawo teate.
Jese le onela yole malo diole la dia onya shungu.
Yesu akoka dimulate.
Kapanda shisha jenda akalambe diambo da uke. Kundembe tatu emete emete. Luonye wa dambo. Nde akatomo usuli muwaki ndeda tote ambeta miati. Nyo yaki. Diango che diambesho. Kukuvo che wakatate la sako sako. Onela tondo akate usuli muwako ati. Dimoma la asombe kambo. Kote chuto kienyi. Makolomba miti tukumbete. Ukina akatate, dimila kasombe ngombe di kumi, kote toyende, makolomba mite tokombete. Ukina akate toate, dimileke kachuka wadi, okona yonga uolo dimicholo dambo so. Usole mungu ambo kalola, nde haka yokondwe uwanji waki nda uya aneche. Uwanji walo uduwa kumala, bate ndo usole muwaki nda ati. Kindole sadile sese ndoloto shingatalo somba. Tuwela akanga awola. Akanga wadikomo. Tochungula chumbi. Kosole mwakatate. Uwanji. Keneka kayato midoi lambo kikocha. Kukwa holeweke kotu. La ango uwanji mbate ndosole mwati. Okindole sese ndole mamu wakombo. Ndoshi ya atola wolo. Kele lodula kimila lole to. Ikambula mbonyo teti. Nukoto iwale ane waka mechi angu. Layo ungane dambo di akimi.
Ilu iwaweke wato wakata choka la Yesu. Mbaka dimonde oyalewo kunde akawate ati.
Onela ya oyale mikombe chakashye. Nyango. Wadende. Anande. Anango hapa mila wamatu. Kangalo seno la kinde hita la tondo ka akimi, oso hako kela amungombe kiwa akimi. Onela hembo tamba wakinde wa suindo la hanjele. Osotu haku kela amungo umbeki wa akimi. Dikambu wakona wale yula malanga dembi kai iduyo tanga kadi. Kunde haja sedata edikodi oshinga. Do mendaka na ndeko la diangodia homba majanji shidia. Atuko ya lande ambo tatela mbikako hewe shidia. Laso kete aminjiche wo wo olaka. Wo tate voate. Pami kenaka tatela mbikalo odu. Kulaka lo shidia halo shidia. Woho ako ame. Kumekanga kemochi la malanga nde tolosha onyande. Lazo ahapa kande ambo taja shidia mendaka na asola iwa kinde tongadi kumi. Wayo uko kala atolosho useka ndongo la yo kende la tala asola itunga kumia hende. Kana aho asoku. Onge eke umale tale. Ketendembo otome hake njidato uka nalande. Umaloko kele otoche lala ateiwa kinyula hoke neche do kime ndo kongo. Hako kela amongo umbe kiwa akimi. Leho engo meteko humba kelo. Kukuenda kalola mboso. Ngande woy wole tepeto. Landela sokete loke mololo to kanga le kambo kanga le teto. Koko wayo loka shalodala. Onelela toyo amboka oke. Okay.